Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 sentyabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda majburiy mehnat shu bugungi kungacha 2017-yil paxta terim mavsumida to 24 sentyabrgacha paxta terimida majburiy mehnat mavjud ekanligini o'qituvchi, shifokor va talabalar paxtaga ommaviy tarzda majburan jalb etilganligini isbotlaydi. Vazirlar Mahkamasi buni tan oldi va bir qadam ortga chekinib, demak, o'sha o'qituvchi va talabalarni o'sha shifokorlarni ortga ish joyiga qaytarish haqida amr farmon berdi. Bu ham qaysi bir ma'noda bitta yutuq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatdan voz kechish qaroriga prezident Mirziyoyevning BMT minbaridan qilgan chiqishi AQShdagi muzokaralari sabab bo'lgan. Huquq himoyachilari hukumatni talaba, o'qituvchi va shifokorlarni paxta terimidan qaytarish qarorini olqishlashmoqda. Bosh vazir ishtirokidagi majlisda e'lon qilingan bu qaror paxta aholini fidoi ko'ngilli yoshlarni jalb etish yordamida terib olinishini maqsad qiladi. Hukumat paxta terimiga chiqqan fidoi yoshlarga imtiyozlar va'da qilinmoqda. 1-oktyabrdan terim uchun haq 500 so'mgacha ko'tarilgani aytilmoqda.
Majburiy mehnat mavjud ekanligini o'qituvchi, shifokor va talabalar paxtaga ommaviy tarzda majburan jalb etilganligini isbotlaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bosh vazir Abdulla Oripov ishtirokidagi video selektor yig'ilishi 21 sentyabrda tunda prezident Mirziyoyev AQSh safaridan O'zbekistonga qaytishidan so'ng o'tkazilgan. Huquq himoyachilari mamlakatda paxta kompaniyasi avjida bo'lgan bir paytda majburiy mehnatdan voz kechish, daladagi talabalar, o'qituvchilar, shifokorlarni ortga qaytarish ko'rsatmasi berilgan bu majlis qarorini tarixiy baholashmoqda. Budjet xodimlari majburiy mehnatidan voz kechish ko'rsatmasi bosh vazirga tegishli bo'lsa-da, qaror AQShda muzokaralar o'tkazib qaytgan Mirziyoyevning tashabbusi ekanligi shubhasiz ko'riladi. 18-20 sentyabr kunlari AQSh safarida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev BMT minbaridan qilgan chiqishida O'zbekiston xalqaro mehnat tashkiloti bilan muzokaralar yuritayotgani, bolalar va majburiy mehnatdan voz kechish uchun amaliy qarorlar qabul qilingani haqida gapirdi.
В сотрудничестве с Международной организацией труда приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда. По итогам визита Верховного комиссара ООН по правам человека господина Аль-Хусейна разработана программа мер по укреплению гарантий защиты прав человека.
Ammo huquq himoyachilariga ko'ra, prezident BMT minbarida majburiy mehnatga barham berilgani haqida gapirayotgan bir paytda O'zbekistonda talabalar, o'qituvchilar, shifokorlar ham ommaviy ravishda paxta terimiga safarbar qilingan edi. Paxta terimi yuzasidan monitoring o'tkazib kelayotgan huquq himoyachisi Malohat Eshonquloviga ko'ra, 20-sentyabr kuni o'qituvchilar, shifokorlar, talabalar ham dalada bo'lishgan. Ularning aksariyati yotoqqa olib chiqilgan, maktablarga joylashtirilgan edi.
Hukumatning qarorini olqishlash kerak. Hukumat o'zining pozitsiyasidan, majburiy mehnat olib pozitsiyasidan bir qadam ortga ketganligidan dalolat. Masalan, shu paytgacha hukumat masalan, xalqaro tashkilot oldida og'zini to'ldirib, bizda majburiy mehnat mavjud emas, biz hech qachon o'qituvchi shifokorlarni paxta terishga jalb qilmaymiz, bizda majburiy mehnat yo'q deb ishontirishga harakat qiladilar. Vazirlar mahkamasining kuni kechagi murojaati nimani anglatadi? O'zbekistonda majburiy mehnat shu bugungi kungacha 2017 yil paxta terim mavsumida to 24-sentyabrgacha paxta terimida majburiy mehnat mavjud ekanligini o'qituvchi, shifokor va talabalar paxtaga ommaviy tarzda majburan jalb etilganligini isbotlaydi. Vazirlar mahkamasi buni tan oldi va bir qadam ortga chekinib, o'sha o'qituvchi va talabalarni, o'sha shifokorlarni ortga ish joyiga qaytarish haqida amri farmon berdi. Bu ham qaysi bir ma'noda bitta yutuq,
deydi Malohat Eshonqulova. Faollarga ko'ra, sentyabr oyining boshidan sentyabrning 22-siga qadar davom etgan bu ommaviy safarbarlikka prezidentning AQShdan O'zbekistonga qaytishidan so'ng favqulodda o'tkazilgan selektor majlisida barham berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi majburiy mehnat masalasi Shavkat Mirziyoyevning AQShdagi uchrashuvlarida, jumladan O'zbekiston qishloq xo'jaligi tizimiga katta miqdorda sarmoyalar kiritishni rejalayotgan Jahon banki prezidenti Jim Yong Kim bilan o'tgan muzokarasida ham ko'tarilgan. Bu uchrashuvda O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilganligini e'tirof etgan Jahon banki rahbari majburiy mehnat masalasida ham ijobiy natijalar bo'lishiga umid bildirgani aytiladi. Huquq himoyachilari o'qituvchi, shifokor va talabalarni paxtadan qaytarish qaroridan keyin ham majburiy mehnatdan voz kechilgani haqida tugal gapirishga hali erta ekanligini aytishmoqda.
Ko'ngilli bo'lib endi talabalarni jalb etish haqida gap bo'layotgan bo'lsa kerak, O'zbekistonda hozir yoshlar bormi? Yoshlar atrayadigan tuzishga hammasi tirikchilikda dardida sochilib ketgan, hamma joyga ish izlab ketgan, faqat talabalarni topish mumkin hozir O'zbekistonda. Ko'ngilli bir yoshlarni, demak talaba bo'lmagan yoshlarni topish amri mahol. Mana hozir men sizga aytaman, kuni kecha Angren shahar tug'ruqxonasini mana bu eshik oldida o'tirib, kim keldi, qanday bemor keldi, shuni ro'yxatga olib o'tiradigan ayol opamiz telefon qilib qoldiradi. Men ham o'sha tug'ruqxonada ishlayman, turmush o'rtog'iman o'sha nima tug'ruqxonada qarov bo'lib ishlaydilar, o'sha ahlanik bo'lib ishlaydilar. Bugun o'sha tug'ruqxona direktori kelamizni ham paxtaga yotoq shaklida chiqishimizni buyurdi. Lekin meni uchta bolam bor, hali bolalarim balog'at yoshiga yetmagan, mayda yosh. Biz er-xotin turmush o'rtog'im bilan bolalarni qarovsiz qoldirib ketolmaymiz, buni tushunishni istashmayapti. Bizni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitishyapti. Bunday holatda biz nima qilsak bo'ladi deb mana kunning kecha telefon qilganlar,
deydi Eshonqulova. Bu yilgi paxta kampaniyasiga doir o'tgan yig'ilish qaroridan ayon bo'lishicha, hukumat paxta terimiga to'lanadigan haqni ko'tarish bilan aholini jalb qilish niyatida 1-oktyabrdan 1 kilogram paxta uchun 500 so'mgacha to'lanish e'lon qilingan. Shuningdek, paxta terimiga ko'ngilli ravishda chiqqan fidoiy yoshlarga turli imtiyozlar va'da qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'tgan hafta BMT bosh assambleyasining yillik sessiyasida so'zlagan Donald Trump, "Men prezident ekanman, Amerika manfaatlarini har narsadan ustun qo'yaman" deya yana bir bor ta'kidladi. Ekspertlarga ko'ra, bu so'zlar hali amalda o'z ifodasini topgani yo'q. 9 oy o'tib ham tashqi siyosatda va'da qilingan tub o'zgarishlar sezilmaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Donald Trump avvalo Shimoliy Koreyani ogohlantirdi.
Rocket Man.
Bu davlat hozirgi ishlari bilan o'ziga choh qazimoqda, deydi u. Eron ham tanqidga uchradi.
We cannot let.
Qotil rejim, deydi Trump. Regionda buzg'unchilikni bas qilish kerak. 4 kun davomida BMT qarorgohida Donald Trump dunyo yetakchilari bilan ketma-ket uchrashuvlar o'tkazdi. Ichki siyosatda to'siqlarga uchrayotgan prezident diplomatik jabhada yutuqlarni qo'lga kiritish harakatida. Yaqin Sharq mintaqasida tinchlikka erishish yo'llarini qidiryapmiz, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra, yangi ma'muriyatning tashqi siyosati hali shakllanmagan. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley, xavfsizlik bo'yicha maslahatchi HR McMaster hamda vitse-prezident Mike Pence har bir uchrashuvda Trampning yonida. Davlat kotibi Rex Tillerson ham xorijiy delegatsiyalar bilan muloqotda bo'ldi, jumladan birinchi marta Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan ko'rishdi. Zarif Trampning BMTdagi nutqini nafratga to'la deya ta'riflagan.
There was no yelling, we didn't throw shoes at one another.
Baqir chaqir bo'lgani yo'q. Eron yadro dasturi bo'yicha imzolangan kelishuv bandlari qanday bajarilayotgani yuzasidan fikr almashdik, deya uchrashuvni izohladi bosh diplomat. Prezident Tramp AQShning yaqin ittifoqchilari Yaponiya va Janubiy Koreya rahbarlari bilan ko'rishar ekan, Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Men imzolagan farmonga ko'ra, bu davlat bilan savdo qilgan shaxslar, kompaniyalar va moliyaviy institutlarni qattiqroq jazolaymiz, dedi Tramp. Kuzatuvchilarga ko'ra, diplomatik muloqotlar Trampning komandasi uchun yaxshigina sinov bo'ldi. Tashqi siyosiy strategiya xom ko'rinayotganiga prezidentning o'zi sababchi. U Twitterda va turli minbarlarda balandparvoz bayonotlar qilib turganda aniq bir siyosatni belgilab olish qiyin. Lekin hammasi sekin-asta joyiga tushyapti, deydi siyosatshunos Gary Schmidt. Trampning ko'p sonli tanqidchilariga ko'ra, AQSh tashqi siyosati nafaqat hukumatlar, balki o'zga xalqlar bilan ham sheriklikka asoslanishi lozim.
Shohruh Hamro, Washington.
Uy Afg'onistonga nisbatan yangi strategiya e'lon qilganidan beri Vashingtondan biror yuqori lavozimli rasmiy Kobulga bormagan edi. Pentagon rahbari Jim Mattis hozirda Afg'onistonga otlanmoqda. Mudofa vaziri Hindistonda ham bo'ladi. Prezident Donald Trump o'z ma'muriyatiga Janubiy Osiyo bilan yaqindan ishlashni buyurgan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Pentagonga ko'ra, strategiya hali pishmagan. Uning ustida hamon bosh qotirishmoqda. Xitoy endilikda mintaqada eng yirik omilga aylangan. Janubiy Osiyoda tobora faollashib bormoqda. Prezident Tramp Hindistonni yirik kuch deb hisoblaydi va hamkorlikni oshirmoqchi.
We want them to help us more with Afghanistan, especially in the area of economic assistance and development.
Hindiston Afg'onistonda katta o'zgarishlar qila oladi. Yaqin qo'shni. Iqtisodiy taraqqiyotda roli muhim, deydi Tramp. Demak, AQSh Pokiston bilan ham hamkorlikni kengaytirish kerak, deydi ekspertlar.
We don't foresee any political or military role for India in Afghanistan. I think it'll just complicate the situation and it'll not resolve anything.
Pokiston rasmiylarining gapini eshitib shunday xulosa qilish mumkinki, ular Hindiston Afg'onistonda harbiy yoki siyosiy rol o'ynamoqchi emasligini biladi. Lekin uning har bir qadami Pokistonni asabiylashtirishi turgan gap. Qizig'i, Hindiston hukumati yaqinda Afg'oniston mudofa tizimiga yordam berishga ahd qildi. Bir necha loyiha ishga solindi. Shuningdek, 2 milliard dollardan oshiq miqdorda iqtisodiy ko'mak va'da qilinmoqda. Afg'on hukumati Pokiston va Hindiston bilan birdek hamkorlik qilishni istaydi. Hindiston bilan madaniy rishtalar azaldan kuchli.
Health sector, education, infrastructure and democratic institutions. No country or no one should object on that.
Sog'liqni saqlash, ta'lim, infrastruktura, demokratik institutlar, Hindiston bilan bu sohalarda ishlashni xohlaymiz, deydi Kobul diplomati Ahmad Shoh Ketavazoy. Pokistonda bunga norozilik kuchli. Hindiston roli oshsa, Pokistonga ham bosim kuchayadi, deydi siyosatdonlar. Chunki Dehli Islomobodni terror homisi deb biladi. Shamila Chodri Obama ma'muriyatida ishlagan.
In this way, the policy that the Trump administration has designed actually contradicts itself. On one hand, we're going to put more pressure.
Trump ma'muriyatining Afg'onistonga nisbatan strategiyasi, deydi u, nozik masalalarni hisobga olmaydi. Bir tomondan Pokistonga bosimni oshirmoqchi. Ikkinchi tomondan esa uni ko'proq harakat qilishga undamoqda.
And then on the other hand, we want the Indians to do more in Afghanistan, which will trigger the Pakistanis.
Boshqa tomondan Hindistonni ko'proq jalb qilmoqchi. Bu esa Pokistonni g'azabga keltirib, uni keskinroq, salbiyroq ishlarga yetaklashi mumkin, deydi Shamila Chodri. Pentagon rahbari fikricha esa bu yerda eng muhim siyosiy o'yinchi Xitoy. Xitoy Hindiston bilan chegara yuzasidan kelishmovchiliklarni yechishga urinmoqda. Pekin biladiki, Vashington Dehlini o'z ittifoqchisiga aylantirmoqchi. AQSh qo'yayotgan har bir qadamni tahlil qilib, tegishli javob berishi mumkin. Navba Xorimamova, Vashington.
Prezident Donald Trump 8 davlat fuqarolarining AQShga kirishini cheklovchi yangi farmonga imzo chekdi. 2017-yil 18-oktyabrdan kuchga kiradigan yangi qoidalar Chad, Eron, Liviya, Shimoliy Koreya, Somali, Suriya, Venezuela va Yaman davlatlariga tegishli. Rasmiylarga ko'ra, bu davlatlar AQSh bilan terrorizm va boshqa masalalar yuzasidan ma'lumot almashishdan bosh tortgan. Bu farmon 90 kunlik avvalgi qarorning amal qilish muddati tugash arafasida e'lon qilindi. Oldingi chora Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini taqiqlab qo'ygandi. Amerika Islom aloqalari kengashiga ko'ra, Tramp bu qarori orqali oq tanli millatchilar g'oyasini olg'a surmoqda. O'tgan hafta London metrosidagi portlash ortidan Tramp Amerikaga kelayotganlarga nisbatan cheklovni yanada kuchaytirishga chaqirdi. U Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlarga kirishni man etish chorasi yanada kuchliroq va qattiqroq bo'lishi kerak. Ahmoqgarchilik shuki, bu siyosiy jihatdan noto'g'ri deyishadi, deb yozgan. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Milliy madhiya paytida tik turmasdan, aksincha tiz cho'kib o'tirgan futbol o'yinchilarini keskin tanqid qilgan prezident Donald Tramp Milliy futbol ligasi o'yinchilari va jamoa murabbiylarining noroziligiga sabab bo'ldi. 24-sentyabr kuni bo'lib o'tgan musobaqa paytida ko'plab sportchilar madhiya yangrayotgan payt tik turish o'rniga tiz cho'kishdi. Shu tariqa ular mamlakatdagi irqchilik va politsiya zo'ravonligiga o'z noroziligini bildirdi. Tramp esa buni davlat gimni va bayrog'iga nisbatan hurmatsizlik deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Norozilik Baltimore Ravens va Jacksonville Jaguars jamoalari o'rtasida Londonda kechgan o'yindan boshlandi. Wembley stadionida AQSh madhiyasi yangrashni boshlagach, o'yinchilarning ayrimlari qo'l ushlashib birdamlik namoyish etgan bo'lsa, boshqalari tiz cho'kib turdi. AQShda kechgan boshqa o'yinlarda ham shu narsa kuzatildi. Ular shu tariqa prezident Donald Trampning haqoratomuz bayonotiga o'z e'tirozini bildirdi. Prezident Alabama shtatidagi nutqida sportchilarni haqorat qilgan edi.
Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag to say get that son of a
Kimdir bayrog'imizga hurmatsizlik qilsa, jamoa egasi bu haromini maydondan haydab chiqarib, sen ishdan bo'shatilding desa qanday yoqimli ish bo'lardi, dedi prezident. Trump Amerika bayrog'i va madhiyasiga hurmatsizlik ko'rsatgan sportchilarga g'azabini shu tariqa ifodaladi. Shanba kuni esa u Golden State Warriors basketbol jamoasining Oq uyga belgilangan tashrifini bekor qildi. Prezidentga ko'ra, jamoa vakili Stephen Curryning ikkilanayotgani bunga sabab bo'lgan. Yulduz sportchi prezidentni tanqid qilgan edi.
My stance is the same as it was yesterday and even kind of cemented even further about
Qarashim kechagisi bilan bir xil, hatto yanada kuchaydi. Mamlakatdagi ishlar prezident bizni qanday yomonotlik qilayotgani haqida dedi Curry.
Representing us and for me not in a very damaging way but
Jamoa murabbiyi Steve Kerrning aytishicha, ilgari ham o'yinchilar va saylangan rasmiylar o'rtasida siyosiy farqlar bo'lgan, lekin bunaqasi ro'y bermagan.
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he has said to this point.
Uning o'yinchilar haqidagi izohlari hozirgacha aytib kelgan boshqa gaplaridek yomon. Dahshat, yosh yigitlar politsiya zo'ravonligi va ayirmachilikka qarshi tinch yo'l bilan e'tiroz bildirgan edi xolos, deydi u. Washington shahri meri Muriel Bowser Oq uy rad etgan Golden State Warriors jamoasini tenglik va rang-baranglikni nishonlash uchun poytaxtga taklif etdi. Ammo amerikaliklarning qarashi turlicha. Prezident fikriga qo'shilaman, balki boshqacha aytgan yaxshi edi, lekin bayroqni hurmat qilish kerak, deydi bir fuqaro. Konstitutsiyadagi birinchi o'zgartirish hammaga o'zi xohlagan narsasini erkin ifodalash huquqini beradi, deydi boshqa bir ayol. Madhiya aytilganda tiz cho'kish aksiyasini o'tgan mavsumda futbolchi Colin Kaepernick boshlab bergan edi. Shundan beri erkin agentga aylangan bu sportchini hali hech bir jamoa o'z safiga qo'shgani yo'q. Behzod Muhammadi, Washington.
Amerika iqtisodiyotida qiziq bir vaziyat. Ko'pchilik o'ziga ish topolmayapti. Ko'plab kompaniyalar esa bo'sh o'rinlarni to'ldirishga qiynalmoqda. Muammo, deydi ekspertlar, malaka yetishmasligida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. O'nlab yillar davomida amerikalik ishchilar zavod va fabrikalarda, qurilish sohasida va mahsulotni qayta ishlash sexlarida yaxshi maoshga ish topishi mumkin edi. Ammo Xitoydan kuchli raqobat, xomashyo qimmatlashgani, ishchilarni sug'urta va pensiya bilan ta'minlash majburiyati daromadning beliga tepdi. Natijada ko'plab kompaniyalar zavodlarini ishchi kuchi arzon bo'lgan davlatlarga ko'chirdi. Ishsiz qolganlar ko'p. Masalan, 62 yoshli Herbie Mays. Endi nima qilaman deb rosa o'ylandim. Haligacha bir qarorga kelganim yo'q, deydi Otaxon. Avtomatlashtirish ham ish joylarining qisqarishiga olib keldi degan qarash mavjud. Iqtisodchilarning aytishicha, ilgarida bo'lgani kabi ustoz-shogird tizimini qayta yo'lga qo'yish kerak. Kurslarga qatnaysiz, shogird tushib, yangi ko'nikma orttirasiz. Daniya kabi mamlakatlarda shu tariqa minglab ish o'rinlari saqlab qolingan.
I think what we can say is we have more jobs altogether in Denmark.
15 yil oldingi davr bilan qiyoslaydigan bo'lsak, hozir Daniyada ish ko'proq, deydi Jesper Haugard, Daniyaning Novozymes kompaniyasi vakili. 2016-yilda Amerikada 146 million vakansiya ochilgan edi, 500 o'rin shogird tushish hisobiga to'ldirildi. Shu tariqa ish topgan AJ Shermanning aytishicha, aksar amerikaliklar shogird nima ekanini bilmaydi.
When I tell someone I'm an apprentice, the first thing they ask is, "Do you make money?"
Ustaga shogird tushdim desam, maosh olasanmi deb so'rashadi. Albatta, yaxshi pul topamiz, deydi u. Amerika zavodlarida ham amaliyot o'tash taklif qilina boshlagan. Biroq bu sistemani mamlakat miqyosida tatbiq etish uchun hukumat kattaroq mablag' ajratishi zarur. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbek@voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikavozi.org yoki www.amerikavozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.